Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Pogovarjali se bomo o šolanju na domu. Zanimanje zanj sicer nekoliko upada, a vseeno obstaja kar nekaj družin v državi, kjer so se odločili, da bodo otroke šolali doma. Kaj to pomeni v praksi, koliko dela in koliko odrekanja, pa po drugi strani tudi svobode, to prinaša seboj. Kakšno je sodelovanje s šolo in kako se potem rezultati kažejo pri testih? O vsem tem bomo govorili z današnjim gostom, Primožem Lisjakom, ki skupaj z ženo Polono močno sodeluje pri šolanju svojih otrok. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Kako sta sprejela odločitev za ta korak, ki je prišla spontano, sta se velikokrat usedla, preden sta dorekla kako in kaj, ali je potem, ko so bili otroci predšolski, verjetno doma, nekako počasi to dozorevalo?
Sama ideja se rodila zelo zgodaj. Ko je imel sin nekje 2 leti, sem začel razmišljati o temu in sem to tudi omenil na zakonski skupini. Smo imeli lepo zakonsko skupino, približno, mislim, smo bili vsi poročeni istega leta, tako da smo bili enako mladi in so mi ostro nasprotovali. Vsi so bili proti, so rekli, da ne, da to pa sploh ne gre, da in socializacija in vse. In jaz sem se takrat zamislil, sem rekel, če so oni nasprotovali, koliko bolj bo nasprotovala pa družba in vsi ostali, ki, pač kar sem rekel, da bi rad vzgajal otroke, za Boga, zato imamo otroke. In takrat sem popolnoma opustil to idejo. Konec koncev, to je dodatna bitka, ki si jo naložiš celim svetom. Takrat je bilo, to je bilo pred 15 leti, je bilo še toliko bolj čudno. In sem to opustil, dokler ni, in je pač sin bil v vrtcu, dokler ni imel zaiti v šolo. Takrat so pa nas poklicali v šolo na razgovor, ravnateljica vrtca, svetovalna delovka in njegova vzgojiteljice so rekle, da je preveč nemiren, da bi šel v prvi razred in da odsvetujejo prvi razred in tako. In mi smo rekli, neumeni, se pravi, da bi rekli, da ne bi mogel slediti, da ni neuzgojen. Škoda bi bilo, da bi izgubil generacijo, izgubil prijatelje in tako. In smo rekli, ga bomo pa šolali na domu.
Aha, se pravi, ste se odločili sprejeti neko breme na svoja ramena, ki je šola takrat ne bi, ki bi se ga šola otepala.
No, zame je bilo to zelo prikladno. Uh-huh. Sicer smo prvo leto ga še vozili k telovadbi z ostalimi sošolci, tako da bi 2x na teden z njimi, ampak smo hitro ugotovili, da točno šola na domu ima pluse in minuse. In točno tisto, kar ne bi bili plusi, tisto je potem on, ob tisto je bil. Ker je prišel tja in še vedno je bilo primirjenje lahko torpali, superkali, ne vem, če se nek drugi svet, v katerem nismo želeli biti na tak način odeleženi. Tudi nam je zelo razbilo tiste dneve, to se vse vrti okrog potem tiste telovadbe in ga pripraviti, peljati in tako. Tako da s naslednjim letom smo potem nehali s to telovadbo in smo imeli pač tako.
Telovadbo doma.
Tako, ja.
Veliko je tega potem domačega dela. Treba je seveda dobro načrtovati, predmetov ni malo, do kakšnih spoznanj ste potem prihajali?
Nam je bilo lahko zaradi obstoja interneta in potem vidiš, tukaj je ogromno ugovor, ogromno nasprotovanj, ampak z enakimi ugovori se srečuje lahko v Ameriki ali kje druge po svetu in je dosti lažje, če veš, da nekaterim že uspelo. Tako da pravijo, da vsaj na začetku za šolo na domu, ker gre za individualno delo, v 2 urah otrok naredi toliko, kot ostali v šoli celem dnevu, kajti v šoli so odmori, pregledovanje domačih nalog, spraševanja, ne vem, dosti stvari, ki so balast. Nek otrok je v svoju snov, sedi in gleda in ni da bi nekaj dodatno prihajalo vanj. Tako da šole na domu je, če je res kvalitetno usmirjena, lahko precej manj kot redne šole.
Se pravi, manj časa gre za to.
Tako.
Ampak seveda, če otrok en sam.
Ja.
Pa ni bil.
Ne.
Potem se je zgodba nadaljevala, tudi pri ostalih sorojencih je šlo tako lahko, kar se tiče te odločitve, ali se pravi, zaradi tega, kar ste prvič sprejeli tako odločitev, je bilo potem verjetno še nekoliko bolj samoumevno, da boste s tem nadaljevali.
To je bilo zelo naravno potem. Prvi otrok pač je bil doma in potem nismo nobenega več dali v vrtec in so vsi ostali doma. Tako da so vsi so vsi bili deležni, tudi pač že prej potem lotijo malo brat, malo pisati, vidijo starejšega brata, kako sedi, kako dela, pa nik zanima. Tako, zelo naravno vse poteka potem.
Koliko otrok se zapravi zdaj šola na domu pri vas?
Mi šolamo na domu 11. leto. S prvim sinom smo končali 9 let, ko se daje drugi letni gimnazije. In še 3 so v osnovni šoli. Da imamo en je v 7. razredu, eden v 2. in eden v 1. Pa še 2 čakata.
2 predšolski. Torej dela res veliko, sama si ne predstavljam, priznam, da bi vse to delo izpeljala doma. Kaj ti treba je biti tudi precej na tekočem z vso snovjo, treba je veliko obvladati. Vseh 9 let biti res učitelj. Koliko to pomeni učenja za vas?
Mi starši imamo nek strah. Oziroma današnja družba je tako, da vse storitve nam dajo drugi. In potem smo nekako, mogoče tudi v takih osnovnih stvarih, postali inkompetentni. Mislimo, da nismo sposobni nečesa narediti. Dejansko, če si končal osnovno šolo in še srednjo šolo, praktično vsak je sposoben podati tisto snov. Pustimo o čemu teče jezik ali kakorkoli, ampak to znanje ima vsak v nas. Mene je bilo tudi strah, ker ko sem odprl kakšno knjigo od matematike tako na sredi, sem rekel, kaj je zdaj to kar naenkrat, pa sem rad matematiko. Ampak če greš po vrsti, lekcijo po lekcijo in mu predstavljaš po časi, se ti obnovi vse znanje. Je zelo enostavno, te knjige so dobro napisane. Tako da to ni taka težava, zahteva pa nek čas, neko angažiranost. In ta strah na začetku sva imela, žena ga imela precej, tako da sem zelo sodeloval s prvim sinom, prvi razred, drugi razred. Sedaj pa tako, da je do 6. razreda nekje je praktično se na ženi. Tako da ni, se sploh ne ukvarjam, razen če kaj že razložim ali pa mogoče za vzpostaviti red v hiši, ampak...
Tudi to je potrebno. In koliko se pravi pa za ženo bil to napor oziroma potem, ko je steklo, je bilo tudi zanjo lažje ali je imela še vedno kakšne pomisleke?
Težko še vedno. Ni lahko. Mi nimamo otrok doma zato, da bi nam bilo lažje. Je dosti težje in onemogočen si pri stvarih, ki bi jih ti hotel početi v življenju. Oziroma, tako da to je velika žrtev, ampak z vsakim letom se bolj kaže rezultati naše odločitve. Zagotovo imajo pluse in minuse. To ni, da bi rekli, vse je perfektno, vse je čudovito. Tudi mi nimamo vseh tednov ali mesecev čudovitih. Ampak če bi šla še enkrat na to pot, bi oba se odločila še enkrat za isto, ja.
Ja, odrekanje, ki ste ga omenili, verjamem, da je kar precej prisotno. Kako si potem razporedite naloge, ali je ravno tako strukturiran dan, približno tako kot v šoli, se pravi, da je glavnina dela dopoldne, da so otroci še sveži s svojimi mislimi, ali se tudi kdaj potem kakšne stvari preložijo na popoldan, se vmes tudi domače obveznosti opravijo, kako se potem sestavi dan?
Načeloma daleč najboljše delamo dopoldne. Sicer otroci ostajajo pozneje začnemo s šolskim delom bolje. Prepričan sem, da otroci dan danes premalo spijo, tako da naši otroci grejo do prej spat in spijo, dokler želijo. Praktično spijo, tudi do 8 zjutraj lahko. S šolo začnemo tako sredi do poldneva, do kosila in tu pa tam tudi kdaj kaj naredimo popoldne, če vidimo, da je zmanjkalo kakšen dan. Kajti pri nas je lahko tudi tedniko, se skoraj da ne dela šole ali se ne dela šole, ker pač imamo kmetijo in ko se obira oljke recimo, smo vezani na vreme, na čas in je treba hiteti in takrat se nihče ne ukvarja s šolo, ampak so otroci z nami zunaj ali se igrajo in je treba to nekako nadoknaditi. No, in potem naslednji mesec recimo nekaj več šole, tudi popoldne.
Sploh zdaj, ko bodo zimski meseci, bo dela verjetno na kmetiji manj in bodo lažje opravljali tiste šolske obveznosti. Kaj pa motivacija, kaj pa to priganjanje, ki vemo, da zna biti tudi izziv?
Ja, to je ta veliki izziv, se zato pravim, do 6. razreda nekje sva ugotovila s prvim, tudi je žena delala z njim, ampak se fantje se začne upirati. Ne želijo mame, da bi visela nad njimi, da bi jim ona diktirala, kaj ne počnejo in takrat se mora vstopiti jaz. In sem ga razen slovenščino in angleščino. Dobro, slovenščino leposlovje sem imel še naprej jaz, ampak ostalo, to je imela žena slovenščino in angleščino, ostalo sem imel vse jaz potem. In potem ni bilo več težavno.
Učitelj na predmetni stopni.
Tako.
V zadnji triadi. Ja, tudi to je en pomemben vidik. Se pravi, da bolj potrebujejo tudi fantje ta moški lik, ne, ki ga v šolah včasih umanka.
Ja, ja, zagotovo. Jaz mislim, da mislim, da moški ne vemo, kako lepo je biti učitelj svojih otrok. To ni potrebno, da šolaš na domu. Dovolj je, da vzameš, tako prednost imamo. Očetje, vsi očetje, samo vzamejo v roko neko enciklopedijo slikami ali vzamejo učbenik fizike za naslednje leto. Grejo malo po temah in si lahko pogledajo, kaj jim leži, kaj mi všeč, kaj je zanimivo in rečejo svojim otrokom, pridite, vam bom nekaj razložil. In se usedeš in jim to razložiš ali mu v avto razlagaš, ko se voziš ali... In potem otroci ti reče, o, to se spomnim, to si nam tam razlagal, to smo tam delali. To je... In kar naenkrat imaš kaj početi s svojimi otroci. In te gledajo z navdušenjem, in te gledajo in želijo tebe informacije. In postaneš učitelj svojih otrok, pridobiš na spoštovanju, oziroma oni pridobijo na spoštovanju. In tebi, jaz vem, da ogromno staršem, povejo v redu starši, ampak reče, joj, poletje, kaj bom počel z njimi celo poletje? To je, kome čakam, da se začne šola? Koliko staršev to reče? Ker ne vemo točno, kaj bi počeli z našimi otroki. Smo jih dali v šole, smo jih dali v kroške, v hobije.
In jih ne poznamo.
Tako. Mm-hmm. In smo v stiski, ko moramo biti sami z njimi.
Mm-hmm. Ja, mislim, da bo dovolj za uvod. Primož Lisjak, ki je naš današnji gost. Govorimo o šolanju na domu in seveda imate priložnost tudi vi, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, da našemu gostu zastavite kakšno vprašanje, zlasti, če se morda sami spoprijemate z mislijo, da bi svoje otroke šolali doma, pa ne veste, kako se lotiti, kaj to vse potegne seboj. Vabljeni, da pokličete na 01 512 10 00. Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o šolanju na domu in v našem studiu je eden tistih, ki ima s tem kar veliko izkušen, Primož Lisjak skupaj s svojo ženo Polono, namreč doma trenutno šola 3 osnovnošolce. Eden je že v gimnaziji, 2 sta pa še predšolska otroka in tako je življenje kar pestro, sploh ob dejstvu, da imate še kmetijo. Plusi in minusi te odločitve, malce sva jih že načela, ampak če je zdaj tako strukturirano poveva, kaj bi rekli?
Plusi so tempo življenja, kot si ga sam zastaviš, velika povezanost z otroki, veliko povezanost med njimi, med sorojenci, ker preživljajo dosti časa skupaj, niso nasprotniki, zagotovo se so te trki in tako dalje, dosti krat, mislim, čez dan take drobne stvari, ampak načeloma so zelo povezani, kar se najbolj pokaže, ko grejo v družbo, držijo skupaj, znajo stopiti skupaj, tudi če so narazen, se najdejo potem in tako. To je, to so najmočnejši zagotovo plusi in seveda vzgoja v skladu s svojimi vrednotami. Mi dosti krat šola, mi smo zelo zanimivi situaciji. Zdaj zadnje sem bral tist, pač je bilo v Srbiji, en fant pač šel na šolo in streljal in so zdaj seveda starši bodo celo odškodninsko odgovorni in kazensko in tako. Ampak jaz sem rekel, te starši bi morali tožiti sistem. Tukaj sem malo provokativen. Še vedno imamo starši velik vpliv. Ampak nam je šola, nam je sistem pobrala otroke v najboljšem času njihovega dneva. Celo eno leto prej z 9-letko. In tudi, ko pridejo domov, jim šola nalaga domače naloge, dodatne obveznosti in ti svojega otroka praktično nimaš. Ne morejo govoriti, kako starši vzgajate otroke, če so nam ga vzeli komplet v Avstraliji, vem, pred leti sem govoril z eno, nima domačih nalog. Kar narediš, narediš v šoli, ko prideš domov, si doma, si tudi mi ne damo otroku za v šolo domačo nalogo, pa v šoli to naredi. To je... In dejansko smo mi brez svojih otrok. In hkrati so nam ucepli to, da če otrok nima 1000 hobijev, športov in vseh vikendov zapolnjenih ali skauti ali z nogometom, s čemerkoli, smo slabi starši. In potem svojih otrok dejansko nimaš. Kdo vzgaja otroke? Mi vemo, da smo mi tisti, ki smo z njimi. Tudi prej opaziš kakšne težave, pomenkljivosti, ko se nekdo čudno začne obnašati. Mislim, tako vidiš, da se nekaj dogaja v njemu in se usedeš in se lahko pogovoriš. To ne zbeži mimo. Po drugi strani zagotovo so minusi. To je največji minus je verjetno, oziroma težava je, ko pride nazaj v šolo, v šolski sistem, prej se ne mora priti. Tako da, ko pride v srednjo šolo, ko se rekli mojemu sinu, se rekli, da uporablja jezik prejšnje generacije. In gledajo drugače lahko sovrstniki, je pa, vsaj pri mojih otrocih, no vidim, je izredno velika samozavest. So zelo samozavestni, nimajo, niso bili zatrti, niso tisočkrat slišali, ne, šole narejena, jaz smo pač fante, šole narejena za dekleta, bodi pri miru, ne se premikat, lepopis. Če rešiš matematično nalogo na izviren način, nisi pohvaljen, ampak dobiš nič točk. To je, šola ni za fante, ni za, ni, in fanta se zatre v šoli. Se zatre njegovo fantovsko energijo, njegovo moškost se zatre. In potem ni samo zavesten, ker ne dela dobro. Punca je vedno boljša od fanta v šoli, zato ker je njej pisana na kožo.
Ja, se sami opazimo, da veliko krat potem fantje, ki so recimo v osnovni šoli bili povsem povprečni, potem zablestijo, ko pridejo na neko svoje področje in so prepoznani, so odkriti na novo pravzaprav. Ne? In imamo potem, ne vem, vrhunske strokovnjake, čeprav so bili v osnovni šoli s trojkami, recimo. Ne? Yeah. Ampak zanimivo se mi zdi, ko so med glasbenim premorom se pogovarjala, pa ste rekli, da starši, ki želijo imeti pri svojih otrocih odlične ocene, naj se ne odločijo za ta korak, kaj ti težko jih bodo dosegli?
Praktično nemogoče. Ti jih imaš celo leto doma, starši, jaz vem, nekateri starši otroke se šole na domu so potem hoteli do učitelja vse, celoten program, pa kaj se bo zahtevalo, pa primeri nalog, šola se je seveda temu upirala iz dveh razlogov, ker so že tako preveč obremenjeni z nami, tudi njim se zdi, zakaj bi se mi ukvarjali s temi dodatno, kadar se. Drugič pa je tudi vsaj podzavestno, mislim, to, ko rečeš zdravnik, mislim, ko rečeš učitelju, jaz bom sam šolo svoje otroke, ker bom to naredil boljše kot bi ti, tako vam sliši. Ja. Ne mislimo tega, ker mislimo, da jim damo nekaj drugega, kar jim on ne more dati. Ampak to je enako, kot ko rečeš zdravniku, jaz se bom sam zdravil, jaz vem, kateri antibiotik rabim, arhitektu, jaz se bom sam zrisal hišo in to nas, to človeka takoj odbije. Tako da te učitelji v osnovi, vsaj podzavestno, niso ravno strašno naklonjeni šolanju na domu. Potem vidijo še kakšen slab primer in imamo tukaj
konflikt, ki...
Nek konflikt, ja, vsaj tak tih konflikt in potem prideš ti na ta celoletni test in ga odpišeš in starši, sploh tisti, ki so imeli že prej otroka v sistemu, bi zdaj hoteli popravljati, bi hoteli, da se to zvišuje, bi hoteli... Se moraš sprijazniti, da ni tako. Da otrok lahko tisti dan, točno tisti dan ne bo pokazal skoraj nič od tega, kar zna. In moraš sprijeti in moraš zavzdihniti in rečeš, jaz vem, da generalno je v redu, to je precej veliko breme, mi smo se s tem spopadali. In je recimo otrok v šestem razredu imel dvojke in trojke. V sedmem so rekli učitelji pri ustnem izpraševanju, pri naravoslovju so rekli, rekel eden, vstal, rekel, pa povejte mi, rekel, kdo v devetem razredu tako povezuje, tako razlaga snov. V devetem nimo enega, ki bi na šoli, ki bi tako logično vse povezal. Spravi, nekje so plusi, niso pa, zagotovo niso posotno. Mislim, ne moreš dobiti teh petk in tudi, ko prideš nazaj v sistem, je težje, ali sploh prvič vstopiš v sistem, sem grozeno, vidno slovensko psihologinjo, pač zelo visoko se ukvarja tudi s odločbami in tako dalje, in je rekla, da se je čudila, da šole nimajo programa za tiste, ki pridejo iz šole na domu v šolski sistem.
Nekega prehodnega,
da spremljaš tega otroka, tako kot delaš z nekom, ki pride iz druge države. Mi če dobimo nekoga sedaj iz Ukrajine, da pride v srednjo šolo, se razume, da on ne more v slovenščini in v istem času kot drugi, na enak način kot drugi, odgovarjati na vse teste in vse vprašanje to. In ima neko prehodno obdobje, ko ne da se mu gleda skozi prste, ampak se išče to znanje na drugačen način mogoče in se mu pomaga, da vstopi normalno, ne da se ga zasuje in se dela z njim, kot da je naš. In za njih je to logično, za šolarje na domu pa ne.
Se pravi, verjetno potem so težave, ko se je treba soočiti z nekim testom, ko je treba odpisati tista vprašanja v določenem času, ko je treba, ne vem, kje so potem težave?
Tudi v delanju zapiskov. Sej prišel na domu, delaš po učbeniku, razlagaš, delaš frontalno, ni zapiskov, ni tega, da on ne ve. Kadarkoli vpraša, kaj je pomembno, mu obnoviš snov oziroma si sam prebere in to je recimo velika pomanjkljivost šolanja na domu, da rabi potem nekaj časa, da se nauči delati zapiske, ki imajo rep in glavo. In ki
se pravi, on nima svojih zvezkov.
Ima. Mislim, ima, ampak zato, da naredi nalogo, ne zato, da bi si zapisoval to, kar mu jaz govorim. Aha. zato je mu učbenik. Uh-huh. Zakaj bi še enkrat zapisal, kar je v učbeniku? Ni. In hitel pisati, nekaj izpustil in ugotavljal. To pač, to si prisiljen v šoli, ampak pri šoli na domu to ni potrebno in je...
In se pravi, potem ta hitrost mu manjka, ne?
Zagotovo.
In kako potem se to odraža naprej, kaj je bilo še tisto, kar ste opazili, ko je šel v gimnazijo? Še dobro, da je bil sprejet na gimnazijo?
Ja, ne, se potem se pravim, 7, 8, 9 je imel dobro cene, razen angleščino. To je minus šolanje na domu, ker govorimo verjetno o nekih drugih vrednotah. In dan danes se je zelo dvignil nivo angleščine zaradi tega, ker so otroci že od malega na igricah, TikToku, YouTubeu, serijah, filmih napolno. Če ti otroke zgajaš drugače, moj sin v drugem letniku gimnazije še nima pametnega telefona, kar ne pomeni, da nima dostopa do tehnologije, ima, da ima tablico, prenosni računalnik, kar rabi, ampak ne, glede na to, da skoraj da ne poznam odraslega, ki bi bil kos svojemu pametnemu telefonu in ki bi rekel točno toliko, kot si želim biti gor sem gor, ne verjame, da tega sposoben 16-letnik.
Absolutno. Težko si zastavijo meje, če si jih odrasli ne moremo. Socializacija, to je še eden od pomislekov, ki ste jih imeli, ko ste se odločali za to pot in kaj bi danes rekli na to? Dobro, ker imate 6 otrok, jaz nekaj socializacije steče že doma. Ne? Če imamo samo enega, je povsem drugačna zgodba. Ampak vseeno, ko pride med ljudi, je pa verjetno malce bolj zadržana ali ne? Rekli ste pa, da je recimo ta najstarejši pa samozavesten.
Torej, socializacija je tisto, s čimer te tudi tisti, ki niso nikoli slišali o šolanju na domu ali karkoli, ko jim rečeš, da imaš otroka doma, prva stvar si predstavljajo po moje neke ameriško družino, ki otroke odpelje v gost tisti iz kakšnih filmov in nimajo niti vezalki, nič in tam živijo neke divjo življenje in se tresejo in ne vejo in se bojijo avtomobilov recimo, kot kakšnega Tarzana. Ampak dejansko, če se vprašava, kaj je socializacija? Socializacija je to, da zna otrok, oziroma potem odrasel človek, sobivati v svetu z drugimi ljudmi. To je socializacija. In mi imamo seveda strokovnjake, ki vzame našega otroka, ga imajo celo že v vrtcu in ga imajo celo osnovno šolo najboljši del dneva. In na koncu obvezne osnovne šole, bi rekli, so te otroci socializirani. Zdaj pa pogledamo, kateri od teh otrok, če vzamemo poprečnega otroka, koliko časa je sposoben biti s 6-mesečnim ali pa enoletnim dojenčkom in se z njim ukvarjati. In da mu ni odveč in da ga zna zaslutiti njegove težave, da reče nekaj narobe, ali si žejen, ali si lačen, mislim, razen, če ima sveda lastnega bratca. Kateri izmed njih je sposoben 5-letniku odgovarjati 1 uro ali 2 na vprašanja in se z njim družiti? Kateri je sposoben odraslo osebo pogledati v oči in tvoriti 5 stavkov v lepi slovenščini? Kateri izmed njih je sposoben z enim starčkom, ki čudno diši in ponavlja zgodbe, sedeti in ne zgolj z vzdihovanjem, ampak s tem, da je z veseljem, da je z neko osebo z njim debatirati. In ni tega tega nimamo. Nimamo vzgojenih otrok, ki bi bili sposobni sobivati z drugimi. Potem bi rekli,
z različnimi deli družbe. Torej.
Tako,
ne govorimo o socializaciji samo o tem, da bi bili, se pravi, zelo dobro opremljeni za sobivanje z vrstniki. Ampak celotno
to z vrstniki pa se greva lahko sedaj vse spet katerokoli srednjo šolo v Ljubljani in počakava na glavni odmor. Prvi letnik, to se pravi socializirani otroci. In kdo bo prišel skozi vrata šole? Prišli bodo 3 frajerčki, ki bodo šli k motorjem, 3 razredne lepotice, 3 debele in mozoljave, 3 čefuri in ugotovimo, da se te otroci družijo med seboj na podlagi statusa in premoženja njihovih staršev, da izločajo iz svoje družbe vse, ki njim niso pogodu. Jaz vem za primere tukaj v osnovnih šolah v Ljubljani, kjer zahtevajo od otroka, ki ga striže mama doma, potrdilo od račun od frizerja, koliko je plačal za striženje. In da je moral biti pri dovolj imenitnem frizerju in dovolj plačati. In če ne je izločen iz družbe vrstnikov. To niso več filmi ameriški, kjer prikažeš neke zlobneže. To je normalna situacija, kjer imamo lahko katoličani neke težave potem pri vstopanju v ta svet. Tako da jaz mislim, da te otroci, fanti otipavajo dekleta že v osnovnih šolah, 50% jih je žrtev medvrstniškega nasilja po raziskavah RTV Slovenija in 30% jih izvaja medvrstniško nasilje. Meni to ne deluje kot socializacija. Meni se zdi, da smo zelo nesocializirani in da smo skupaj zgolj pod neko palico.
Skupno streho.
Ja, pod nekim strahom, nekako smo prisilno skupaj. To je tako kot je bilo v Jugoslaviji bratstvo in jedinstvo in tisti hip, ko se je sesulo, smo imeli najhujše vojne zločine. Torej, ni bilo te ljubezni tega bratstva, smo govorili se o tem. Tudi o tej socializaciji govorimo, nije pa prisotne. Naši otroci, recimo, ko gremo na zdravniške preglede, dobro, moram poudariti, mi smo odprta družina, dosti ljudi prihaja, odhaja, smo tudi skupnost Emanuel, imamo redne vikend srečanja za soboto in nedeljo, smo skupaj, se otroci družijo z drugimi otroki in tako. In mi, ko smo, in ko gremo na zdravniške preglede, redno, ma to je prav vsakič, pridejo, so notri naši otroci 20 minut po ure, potem pride ven z njimi medicinska sestra in zdravnica in jih pohvalijo, da so edini v generaciji, ki gledajo oči, ki z njimi klepetajo in tako dalje. Ko gremo k zobozdravniku, so z njim v takem, pa tudi spoštljivem, da jim da zobozdravnica, recimo sinu, zadnji še žena kazala fotografije, mu je dala masko, mu je dala in je asistiral. Medtem, ko je ona pregledovala z obem njegovim mlajšim bratom in sestrami, temu, ki je v šestem razredu oziroma za sedmem, je asistiranje bila navdušena in ga vabijo, naj pride k njim delati, da naj on razmišlja, da bi to delo, da ni takih fantov in tako. Se pravi, ti otroci se vklopijo v družbo za hec. Tudi najstarejši, celo najbolj zadržan po naravi. Tako da...
Introvertiran,
ja, tako. S tem, da ta naslednje pa...
Povsem drugačna zgodba.
Čisto drugačna zgodba, ja. Tako,
da mislim, to je res prednost, da potem res vidimo te svoje otroke same, ne, vidimo jih, ker jih imamo ves čas v dnevu na razpolago, da jih gledamo in jih res dobro opazimo in se ne zanesemo samo na ocene oziroma opazke njihovih učiteljev, ki jih vidijo zgolj v neki skupini in potem recimo za neke, ki so žrtve nasilja, rečejo, joj, vaši so pa preveč občutljivi, preveč, ne vem, ali pa kot ste rekli, uporabljajo jezik prejšnje generacije. To so res zanimive opaske in potem se starši doma verjetno precej obremenjujejo, kaj je narobe z njihovimi otroki, so pa samo normalni.
Ja, sej, velika stiska je za starše, če otrok ni sprejet v družbi. Velika stiska je za starše, če otrok trpi. Tudi otrok, ki je zavrnjen, se potem odzove lahko na način, ki ni primeren. In ne samo, da reče, vaši otroci so občutljivi, reče, vaši otroci so problem. Ampak problem je bil na drugi strani nastal problem. Tako da, to je zagotovo prednost šolanja na domu.
Uh-huh. Primož Lisjak, morda samo še beseda dve o vašem sodelovanju šolo. Rekli ste seveda, da šola velikokrat na tiste starše, ki šolajo na domu svoje otroke, gleda kot na neko, neke, ne vem, konkurenco, na nekoga, ki misli, da je boljše zna stvari kot oni sami, učitelji, torej, da lahko tukaj pride do nekih konfliktnih situacij. Kako je to pri vas? Koliko je tega sodelovanja? Koliko krat na leto pridejo otroci v šolo na neke, ne vem, preverjene znanje? Je to samo ob koncu leta ali kako?
Mi imamo izredno dobro izkušnjo z našo šolo. Je manjša šola, podeželska šola. Mislim, da je šola, na katero sem jaz hodil, je šola, kjer imajo učitelji zdrave vrednote, so jih imeli že v mojem času, tako generalno gledano. Je šola, kjer se torej poznamo med seboj. Mi se jim izogibamo, mislim, izogibamo. Tisto sploh učiteljice prvih razredov so izredno prijazne in bi hotele, mislim, one bi jih kar imele, kar naj pridejo in tako in večkrat in vse, ampak nam ustreza, da
ta distanca.
Ta distanca. Tako da enkrat na leto pridemo v šolo in odpišejo tiste teste. Do sedaj so bili učitelji fair, izredno fair. Zagotovo so težave, ko učitelji ne vejo, kaj zahtevati. In mi vemo, recimo, ker poznamo otroke v šoli in dobimo tudi teste domov in tako dalje, in je zelo nesramno, mi doživimo to, kot nas pogreje. Ko vidimo, da je bil pa tisti celoletni test, ki so ga dali dvakrat daljši od tega, kar dajejo sicer, ali pa trikrat daljši, ker ne vejo, kako bi sicer zajeli vso snov, ampak to ni naša težava, to morajo oni rešiti.
Se pravi, da so testi, ki jih vaši otroci dobijo, daljši od tistih, ki jih pišejo vrstniki?
Se zgodi. Aha. Ja. So 8 strani, 10 strani. Aha. So. Pač vidimo in tudi težavnost na stopnje je včasih višja. In rečeš, takih nalog ni bilo celo leto v enem testu, moj otrok je pa dobil v testu in seveda ni znal rešiti, ker je niti v učbeniku ni take naloge. Torej, ampak se pravim, to, s tem se moraš, ne verjamem, da delajo učitelji to iz nekega
zlobe,
ja. Ampak ne vejo, kako bi dejansko je težko, nemogoče oceniti celoletno znanje v 45 minutah. Tam, kjer je pa ustno, tisti predmeti, ki so ustno ali pri ustnem, pa so izredno fair.
Kako se pa to razporedi, recimo, skozi, da so ocenjeni pri vseh predmetih, koliko časa imajo potem za te teste? Je to v enem tednu se zvrstijo vsi testi ali kako?
Ne, omejitev je tako kot, mislim, z ostalimi, pač mislim, maksimalno 2 testa na teden. Tisti, no, ponovadi dajo matematiko, slovenščino, angleščino same. In v zadnjem, jaz je zadnje leto, ko so pač dali vse teste, so tudi razširili to okno za izpite, je možno od februarja do junija, tako da je ponovadi en test na teden. Je pa, kadar se začne, je pa vsak teden en test, kar je kar tudi naporno tudi za samega otroka, da
Da spelje to.
Ja, teden za tednom. Postane sit počasi.
Absolutno. Hvala lepa, Primož Lisjak, pri koncu oddaje sva za obisko našem studiju, za to pot, ki ste jo opravili iz Primorske do Ljubljane, za ta vaš čas in seveda želimo uspešno delo še naprej in da bodo prepoznali tudi v šolskem sistemu, da ste starši, ki šolate na domu, neka obogatitev našega prostora in ne konkurenca.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.